ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
Quem é mais injusto do que aquele que forja mentiras a respeito de Alá ou nega a verdade quando chega a ele? Acaso não há morada no inferno para os descrentes?